Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman, copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Maganda.
Di mo na kailangan pang magsalita upang maunawaan ko ang iyong damdamin. Di mo na kailangan mag-heavy drama, basang-basa kong nais mong ipahiwati. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Pagkasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa another program ng Kwentuhang Pets at Iba Pa. Maulan na hapon po ngayon pero napakagandang topic natin ngayon. So, that's it. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara. At kasama ko si Nikki D, ang ating student producer for the day. Medyo nahingalo ako kasi I just arrived. We had a meeting, so humabulo ako dito. Nikki?
Ayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at talaga namang magiging sobrang ganda ng ating pag-uusapan ngayong araw dahil magkakasama tayo ngayon muli dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Okay, Nikki. Maulan na maulan nga pero maganda naman yung topic natin kasi indoor topic naman ito, no?
Yes, ma'am, of course.
We don't have a live animal with us but we're gonna talk about virtual animals. Ano ba yung topic for the day?
Yung topic natin for today, ma'am, is yung mga social networking sites for animals or yung paano nagiging venue yung social networking sites for the needs and activities of our pet animals.
Oh, maganda nga, no? It's very indoor but yes, very interesting. So, teka muna, bago natin i-introduce yung guest, ano ba yung balita for today?
Ayan, una sa ating mga balita, ipinaglaban ng Non-Human Rights Project ang kalayaan ng dalawang chimpanzee na ginagamit bilang mga test subject ng State University of New York. Nagsampa ng kaso ang Non-Human Rights Project sa pamumuno ni Stephen M. Weiss laban sa nasabing universidad nitong Marso ng taong 2015 upang pakawalan ng dalawang chimpanzee na pinangalanang si Hercules at Leo. Sila ay ginagamit sa mga pananaliksik sa larangan ng non-medical locomotion. Nitong 30 Hulyo ay dinismiss ang apela ng Non-Human Rights Project sa diktatura ni Judge Barbara Jaff, ngunit kasunod dito ay pinayagan ng mga chimpanzee na palayain at ilipat sa isang santuaryo sa Florida sa kadahilan ng pinaglaban na sila ay dapat hindi makulong sa mga hawla. Sa isang pahayag pagkatapos ng hearing ay sinabi ni Stephen M. Weiss na sila ay aapela sa nasabing desisyon. Sa ibang mga balita, kamakailan lamang ay isang larawan ng tigre na nilalakad sa Malabon na tila ba ito ay isang pangkaraniwang alaga lamang ang kumalat sa social media. Ang larawan ay umaning ng samut-saring reaksyon mula sa mga user ng social media, ngunit ayon sa mga residente ng Malabon, ay ito daw ay pangkaraniwang ginagawa na ng Malabon Zoo para sa kalusugan ng kanilang Royal Bengal Tiger na si Sergio. Ito ay mariin na tinutulan ng Protected Areas and Wildlife Bureau at ayon na rin sa mga nagkomento sa social media na ito ay maaaring maging mapahamak sa nasabing tigre at pati na din sa publiko.
Ano to, sa picture lang ito or actual video na naglalakad yung tigre?
Picture lang po ma'am, na parang nasa isang karinderya yung owner, tas hawak-hawak lang niya yung tigre na nasa leash.
Ah, kasi alam mo Nikki, when I was growing up, dito sa one of the streets in our neighborhood,
apo,
merong may pet lion. So cute-cute niya, oo, maliit pa siya, pero lumaki na lumaki. Tapos linalabas sila dun sa harap ng bahay nila and he would occupy half the street sa gitna siya ng kalsada nagpapaaraw. So takot na takot kami tumawid sa kalsada.
Sabi, nakakatakot po kasi.
Oo, sabi ganun, harmless man daw. But syempre, no, who would want to crawl? Mamaya biglang natopak yung ano.
hindi pa din kasi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Eh,
yeah,
kung
so
lang
talagang
sila,
medyo, diba? Ano nga ito eh, questionable, no? Hindi dapat ito pinapayagan. Meron ka pa bang balita?
Ay, yun na po. Para, according po dito sa dun sa yung sa Bengal tiger po, endangered species na po kasi siya eh. Kasama na po siya sa mga list ng endangered na tigers.
Ah, oh, yan yung Bengal tiger, yan yung yellow, black, may stripes na yellow and black.
Yes, ma'am, yun
yeah.
po.
Konti na lang silang individuals in the wild.
Yes.
So, the owner of Malabon Zoo must have a special permit for that kasi
yes,
otherwise
ma'am.
Dapat i-confiscate yan. But I think that tiger was bought siguro yung style niya nung bata pa tapos pinalaki na lang niya.
Pero ma'am, kasi naging issue din siya kasi parang yung tiger na yon yung nasa picture po, is sobrang maliit siya and payat.
Mm-hmm.
So nagiging questionable po kung talaga bang para sa health niya yung ginagawa na ilalabas sila sa streets, ng ganyan.
Payat yung tiger?
Opo, payat siya.
Oo, kasi yung upkeep, when you have a zoo, di ba, mahal lang, ano eh, ang maintenance. And
yes,
we have a tiger who eats how many kilos of meat a day?
Opo.
So, and I think, dati, years ago, I heard that Malabon Zoo is having financial problems.
Ah, kaya.
So, yeah, maybe that would explain.
Nagiging problematic po yung magiging sistema nila kasi dun eh, kung ganun yung ginagawa nila.
Yeah. Mm-mm. So, that's malungkot yung news na yun. Pero yung una mong news tungkol sa pinakawalan ng mga, ano yun, na
well, ma'am,
chimpanzee?
Pinakawalan yun sila. Hindi po nanalo yung case sa court na i-retire na po sila as yung for test subjects. Pero pinayagan po sila na ilipat sa santuario. Para po, parang naging timely na lang din po na parang pumayag na yung state university na parang tapusin na yung contract nila. Pero hindi po ibig sabihin na nanalo sila.
Okay, yeah. But alam mo lahat yan, yung mga ganyan, nakita mo ang news sa online, no?
Opo. Marami pong article. May ano po sila, nonhumanproject.com.
Yeah, so maganda. Yan ang i-discuss natin ngayon. And our guest will be talking to us about all these things, animals online, and tatanungin din siya, no, yung mga source of information, paano ba naka-impact ito sa mga tao. So, mag-break muna tayo.
Yes, ma'am.
And we'll continue and introduce the guest after the break.
Yes, ma'am. Ayan, sa pagbabalik.
Haligan at mahilig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Balik po tayo dito sa DZUP 1602 sa programang Kwentuhang Pets at Iba Pa. Nikki, but may mga babatiin muna ako, hindi ko nabati kanina kasi tumakbo ako dito papunta dito. Madali, ang hirap yung mga meeting-meeting kasi na ganyan eh, no? So, batiin ko lang yung mga ano natin, regular listeners natin, mga suki. Si Vanji, si Dolfo, si Jaja from Australia, si Evelyn, yun, lagi nakikinig yun. Tapos yung mga kasama ko sa journal department, kagagaling ko lang doon. So, malamang nakikinig sila. Lahat din ng mga suki natin na ang tawag ko sa kanila stalkers kasi nandiyan sila, nakikinig sila. Pero hindi sila nagre-react, di sila nagte-text, di nagtatanong.
Parang
pero
sumusubaybay lang
oo,
po.
Oo, pag nami-meet ko sila later on, biglang sasabihin nila, uy, yung guest mo palang ganyan, uy, maganda yung pinag-. So, nakinig pala sila pero hindi natin
sila
alam.
Sila nagre-react.
Oo. So, I call them our friendly stalkers.
Hi, mga friendly stalkers dyan.
Okay, so, sino ba yung guest natin ngayon?
So, yung guest natin ngayon ay isang web designer and pro blogger. She wrote several blogs for animals, PinoyDogLover.com, among others. She is also a senior volunteer of CARA, or mm-hmm. Compassion for Responsibility for Animals. Let us welcome Miss Gail de la Cruz Villanueva. Hi, Miss Gail.
Hello. Hello, Gail. Gail.
Good afternoon.
Good afternoon.
Ako yung animal niyo for today.
A virtual
animal blogger.
Virtual animal niyo.
Well, dadalhin niyo naman po kami dun sa mga animals niyo, di ba?
Oo, kasi normally we welcome the animals of our guests. So, meron na kami ditong naging guest na mga aso, pusa, meron pa nga ahas, may mga tuko, mga gecko, may hedgehog, iba-iba eh, mga pupunta dito. So ngayon, virtual naman, virtual animals yung guests natin.
Kailangan
so,
nating ipa-imagine sa ating mga listeners or stalkers.
Paano ba ito, uh-huh. Di ba? Kasi ngayon, hindi ba pag meron mga kwento or meron na po-post online na mga pictures, depende sa kondisyon o kung gaano ka-cute, nagva-viral ka.
Nagva-viral
ka. Hundreds of thousands. Ang, ano. So tell us about your blog ba itong Pinoy Dog Lover?
Yes.
Is it a blog? Okay.
It's a blog. Actually, nag-start siya ng mga sometime 2005,
6. 10 years na rin.
Yeah, medyo matagal na rin. Tapos, supposedly, category lang yan sa personal blog ko eh. Mm-hmm. Tapos, napansin ko na, teka, masyado nang na-overrun yung blog ko. So, decided, hiwalay ka na, okay, may sarili na kayo. Parang gano'n.
Naging iwalay na yung personal blog and animal blog.
Kinalimutan before, na yung personal blog.
Nag-journal lang siya. Tapos yun nga, nag-pick up rin eventually yung mga pet industry. Di ba nagkaroon bigla? Bigla na nagsulputan
oo,
na
bloom,
rumors, ganyan. Yun. So doon na medyo nagkakaroon na kami ng maraming contacts. Nag-join na kami ng mga pet events. Dati wala namang pet events noon eh.
Bigla na lang.
Ano ba yung goal, yung layunin nitong Pinoy Dog Lover?
Well, before, kasi actually, it's constantly evolving. Mm-hmm. Depende rin dun sa current needs. Like, I've been telling kanina nga off-air kay Nikki. It all started lang talaga siya as a journal. Kumbaga, gusto ko lang may space yung mga dogs ko online. Kasi wala pa kaming anak ng husband ko. So, mga pets muna. Tapos,
hanggang ngayon?
Yeah, hindi pa. Mm-hmm. So, anyway, tapos, yun, nag-start lang siyang ganun. Tapos, eventually, yun nga, nagkakaroon na yung mga tao na gusto nila ng events, ganyan-ganyan. So, we're also catering to that na telling them kung ano yung mga latest events na nangyayari.
Nag-organize kayo ng events?
Ay, hindi. Nakipag-partner lang kami. Kumbaga kami lang yung kumbaga taga-disseminate ng info. Parang ganun. Tapos, from there, yun nga ngayon, since iba na nga rin, medyo iba na rin yung timpla ng social media. I mean, it's so easy to get information. Ang problema ngayon is like yung responsible na paggamit ng social media for the animals. So, right now, like I've been telling her kanina, we're redesigning the PinoyDogLover.com na mas integrated siya with social media.
Para mas what do you mean? Paano to?
Mga, kumbaga mas madali siyang, kumbaga from the website, madali kang pumunta to Facebook, to Twitter, to Tumblr.
Okay. Yung ginagawa po kasi ngayon ng Pinoy Dog Lover is yung blogs nila, sinishare din nila dun sa Facebook account nila. So, hindi lang po sila limited dun sa
blog.
Kasi po ngayon, most of the people nandun na sila sa Facebook eh.
Nasa mga social networks. Tsaka medyo kasi
So, this is a blog, not a Facebook
page.
It's a blog.
But it's a website basically. Kumbaga, eh, siyempre yung communities na sa mga social networks.
But it started as a blog.
Yes.
Eventually naging website, nag.com na siya eh.
Yeah.
Diba? Wow, ang galing. Kumbaga, it was, now it's bigger than what you ever imagined.
Yeah,
no?
Actually nga, I'm trying to get people na rin to write for us.
Oh, wow.
I'm trying to get siguro yung mga...
Wow, talaga?
Kasi sometimes...
May bayad?
No, trip lang nilit talaga eh. May mga friends ako na... Sabi ko, ay, hindi ako makapunta kasi sa Alabang yung event. Tapos, eh, siyempre gusto nila na may, ano, sabi niya, sige, ako na lang, malapit kasi siya. Yung mga ganon. Tapos, it's, ang maganda kasi dito, it's about the love of animals pa rin eh. No matter na, kahit na before, even if may mga gustong mag-sponsor ng space, I don't ask them for money. Eh. Alam mo yun, I'm happy na sige, bigyan niyo ako na.
Oh, kasi you had to spend for this. Yeah, diba? You had to pay for the
dog food anyway. So.
Yeah, kasi since you registered it, so you have to pay for the
domain.
That's okay domain. Kasi actually it's, you know, parang it's part of my job rin. Kasi I'm a web designer. So, we also have like yung mga ganyan talaga infrastructure for that. So, medyo naka-squat siya sa sa server.
Ah.
Yung kumbaga, inaano ko na lang. Parang wala, binabayaran ko na at a very, very friendly price. Parang lang.
Okay, so, yun yung keyword doon. Friendly price.
Friendly, yes, the friendly price.
So, how many pets or animal companions do you have? And what are their names?
Hindi na mabilang. Hirap na tanong yan.
Ah, madami.
yeah, kasi I have like, I have 5 dogs. Maliliit lang naman sila. Shih Tzus lang. So,
naku, ano sila. Yan? Grooming intensive yan,
yeah.
No?
Yeah, that's why we buy our own clipper.
Ah, okay.
Yun, nag-aral na lang kami ng clip kasi talagang ang gastos.
So, 5 Shih Tzus. What
else? 5 Shih Tzus, 4 dogs. Cats, I don't know how many kasi depende kung sino yung pupunta at makikikain at mapapatripan namin. Okay. Alika dito, magpakapun ka pa.
More or less.
Yung regulars namin is 3 cats.
3 cats.
Mm-hmm. Ay, hindi 4. 4. 4 din pala. Okay. Tapos, we also have 4 dogs.
4 dogs? Friends ba sila with the dogs?
Ay, yeah, of course. Everybody's friends.
Yun nga po yung tinatanong ko sa kanya kanina.
It's so natural.
Paano sila nag-i-enter?
Sino mas nauna, the dogs? Buti hindi na kinakain yung mga ducks.
No.
And
magkibigan sila eh. Kasi actually yung idea ng dogs, kumbaga parang, kumbaga ang mentality nila kasi is like the pack mentality eh.
Mm-mm.
So, kumbaga kami, kinoconsider, nirerespeto nila kami na human pack. Kanya. Yeah. Tapos kung sino yung introduce ni human pack, tatanggapin nila.
So how do you manage your time between your animals, your blogs? Kasi marami kang blogs.
Well, kasi
and
may
do you work? Volunteering for Cara?
Volunteer work for Cara is mostly weekends.
Okay. Where's that? Sa Pitbulls?
No, kasi I handle the, I'm also the webmaster of, you know, of
Cara?
Cara.
So, ikaw ba?
Yeah. So,
oh,
online
the one.
Din talaga. Yes.
Okay.
Online talaga siya. So, basically, minsan, pagka wala masyadong ginagawa at work, ay parang work on some Cara stuff, ganyan.
Ah, okay.
Pero kasi yung business namin ng husband ko, it's a home-based. So, talagang nandun kami sa house. We're able to take care of, ano, unless we have a meeting, ganyan.
Mm-hmm.
So, we're able to take care of the animals.
Mm-hmm.
At the same time na, minsan nga, nag-web design ka, nag-code ka ng HTML, mamaya may dadaan na pato sa tabi mo. Parang gano'n.
Pero ma'am, na-amaze ako.
Must be a wonderful life.
It's fun. It's less stressful.
Ma'am, na-amaze ako dun sa kanina shinare ni Miss Gail sa akin, mm-hmm. na parang, yung mga pato niya nangingitlog every day. Tapos parang,
yeah, siyempre, yes.
Every day? Yes, meron bang golden egg doon?
kasi dalawa sa kanila girls, dalawa boys. Tapos, all chickens are girls. So every day we get 6.
6 eggs?
Eggs,
kinakain nyo?
Hindi, binibigyan nyo sa kapitbahay, sa kaibigan.
Kinakain nila or pinapalaki?
Kinakain.
Oh, how sad. Kasi na po kasi mamanage na i-hatch eh.
Hindi, mahirap siya i-hatch. Lalo na yung ducks. Uh-oh. Ang hirap niyang i-hatch. Eh, wala naman kaming guide.
Teka, ducks
chicken.
Is balut, no?
Yeah. Well, hindi siya na-fertilize. Kasi nga, ang ginagawa nung duck namin, siguro meron talagang hindi siya broody. Yun yung tawag nila dun eh. Hindi siya broody. So, ang ginagawa niya, kumbaga pagka nailabas niya, ay bahala ka sa buhay mo. Parang gano'n.
Okay, but when you, the ducks, but I can't understand, paano sila? How can they lay eggs every day?
I don't know. Basta they do.
How many male... May male ducks?
Yeah, dalawa sila.
And they have to, you know, before they lay eggs?
Parang, I think they're like chickens.
Pero, they lay without having sex? They just lay their eggs?
Yeah, they do. Parang chickens sila. They, kumbaga parang ovulation sa babae. Parang yun.
So they can every day.
But instead na, you know, you go, you leave, di ba, you, you turn it into menstruation. Ito, they bring out the eggs.
Is that
parang kadiri na kakain ka nung mens na.
Ano ang sabi nung, have you consulted a doctor, an expert? Is this healthy for the ducks? Does this mean that they're happy?
Yeah, actually kasi yung ducks namin are like totally free range. Mm-hmm. Like literally free range. So, dahil kahit sa salas range, parang nandun din sila. So, actually, kasi yung binili namin, and hindi naman exactly binili, parang trade namin siya from a neighbor na ano siya, vet talaga siya na I think may hatchery sila. Mm-hmm. Tapos binigay sa amin. So, sako, okay, sige. Tapos we ask advice na rin from them. So, tapos sabi ko, pwede mong pakawalan sa bahay yan. Sabi ko, basta hindi mag-ground. Basta, kumbaga, paano may aso ka rin. Tapos,
Mabuti, wala pang sariling page itong ducks.
I actually meron yung isa. Pero Tumblr pa lang.
The duck has a page.
Yeah, Tumblr pa lang. Sa quackerton.tumblr.com.
Ano pangalan niya?
Quackerton.
Quackerton? Yeah. What does that mean?
Wala lang.
Quacker, ano pa yung pangalan?
Actually, the funny
ducks?
Thing about it, kasi akala ko siya lalaki. Mm-hmm. Kasi nga, hindi namin tinanong eh. Dun sa, ang sigurado lang kaming babae is the chicken. Tapos sabi nung, kumbaga, tinanong kami nung vet nga, anong gusto nyo na duck, girl or boy? Kasi sige, pareho na, bahala na, parang, you know. Tapos ito, siyempre, ewan ko lang ba't hindi ko naisipan na, oh, punta ka naman dito, tingnan mo kung bago ko pangalanan. Kasi, napangalanan namin yung isa ng Enzo. Babae
Enzo,
pala siya.
Enza.
Enza. Pero, pag tinawag mo ng ibang name, ayaw na.
Mm-hmm. Ay, naninilala. Talagang may ano rin.
Feeling niya Enzo na siya forever.
Oo, kasi, di ba, meron tayong expression na bird brain. Sabihin, medyo...
Well, they're very smart.
Medyo bobs. Medyo slow. Pag sinabi mong bird brain, maliit ang utak. Pero, I listening to you, at saka yung mga ibang narinig ko, birds are very intelligent pala.
Very, lalo na yung chickens.
Chickens?
Surprising.
Oh, parang that's why I don't eat them.
Actually, ever since we got those chickens and we don't eat the, you know, fried chicken anymore. Parang ang sumasal. Lalo na yung mga buong fried chicken na nakaano. Parang, oh my God, kamukha ni Fudge pag nakaupo. Parang
the chicken is named Fudge?
Yes.
Yeah, Fudge. Parang ganun.
Okay, ang cute.
Ayan, sa ating pagbabalik ay mas papasukin pa natin ang mundo ng mga hayop sa social media. Ang oras natin ay 1:34 ng tanghali. Manatiling nakatutok dito lamang sa Kwentuhang Pets at iba pa.
Halika na mahilig sa
Knock knock.
Who's Del?
French.
French who?
Make it last forever. Friendship never ends.
Wow, barangay. Ako rin meron.
O sige, ano yan?
Knock knock.
Who's Del?
Pasta.
Ba, Italian. O sige, pasta who?
Basta't kasama kita.
Mas maganda yung sa akin dyan. Knock knock.
Who's Del?
German.
German who?
'Cause I'm your lady and you are German.
Wow, wow.
Diba?
Ako meron pa.
Competitive talaga. Sige, oh. Ano yan?
Knock knock.
Who's Del?
Spain.
Spain who?
Spain my love. You should Spain my love.
Ano ba yan? Sige na, tama na nga, tama na. Para sa dagdag kaalaman sa French, Italian, German at Spanish, makinig sa Daldala na!
Tuwing Webes alas 5 ng hapon, dahil sa Radio School, siguradong may kadaldalan ka linggo-linggo.
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Aw, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito sa Kwentuhang Pets. Kasama pa rin natin si Gail De La Cruz Villanueva, who's a blogger and social media manager, di ba?
Ano, more on web designer.
Okay, web designer siya. Most of the her blogs about the her animals.
Her
animals. So we have actually an animal person, but more may virtual presence siya, yes. No? And kasama rin po natin dito si Nikki D, and we have another guest who's listening to us. Si Byung Hung. Byung Hyung, yeah, he's Korean, and so far he's understanding all the still learning English. Okay, yes. So may song tayo, Nikki. Ano ba tong song na to?
Yes, ma'am. Yung kanta natin para sa araw na ito ay original na isinulat ni Red Foley para sa German Shepherd niyang aso na si Hoovy, na nung bata siya ay nilason nung kanilang kapitbahay. Kaya binigyan po niya ng tribute. Pero ito ay ginawan din ng version ni Elvis Presley ng ating King of Rock and Roll. Ito ang Old Ship by Elvis Presley.
When I was a lad, over hills and meadows we'd stray, just a boy and his dog, we were both full of fun. We grew up together. Faithful head. I just couldn't do it. I wanted to run. I wish they would shoot me instead. He came to my side and he looked up at me and laid his old head on my knee. I had struck the best friend that a man ever had. I cried so I scarcely could see. Old Shelby has gone where the good dog is gone, and no more with old Shelby will I roam. But if dogs have a heaven, there's one thing I know. Old Shelby,
Nikki, napakalungkot naman ng kantang yun.
Oh, lungkot. Pero pinapakita lang po talaga doon na yung may compassion din talaga tayo with the companionship of nung animals natin. Mm-hmm.
So sabi mo, the background is that the writer's dog, linason siya nung neighbor.
Yes po.
So he was feeling guilty, hindi niya kasi naprotektahan yung ano niya. So feeling niya parang siya nang nagpatay.
Oh, opo, ganun.
Si Elvis Presley ba mahilig sa animals?
Ano ma'am, yung kay Elvis Presley po is rendition lang po.
Mm-hmm. So hindi naman siya mahilig?
Mahilig po siya sa cats. Si Elvis Presley.
Okay, okay. Nag-hit ba itong kantang to?
Yes, ma'am. It's kasama siya sa top 40 saddest country song. And nag-hit po siya nung time niya.
Usually,
siya.
Basta, I noticed, basta mga songs about animals, nag-hit.
Nag-hit
eh.
Po kasi, nag-hit iba siya. Yung trigger niya sa tao.
Tune.
Eh. Iba rin po kasi yung trigger sa emotion.
At that time, ha, 60s.
Yes, ma'am.
Ano na sila, conscious na sila about songs for animals.
Yes.
Kaya nga, excited ako dito sa usapan natin with our guest kasi iba yung specialization niya, no? Online, sa internet siya. So balikan natin si Gail De La Cruz Villanueva,
yes,
who's a blogger and she created Pinoy
Doglovers.com
and she's also
the webmaster for Cara.
Yeah, Compassion and Responsibilities. Yes. Compassion and Responsibility for Animals. Okay, Gail. So, sa palagay mo, you've been doing this 10 years or more, no?
Yeah, more or less, yeah.
More or less.
Ano ba ang naging impact nitong ginagawa mo, yung blogging about animals and managing the Cara site? Ano kaya ang naging impact sa animals?
Well, actually, since the nature nga of websites, yun, to give information, ganun. Minsan kasi we release seasonal na articles like what to do pagka let's say may baha or lalo na pag New Year, every year we make sure that we have some reminders
because sobrang sensitive po ng ears nila, diba?
Actually yun yung mga ano, tsaka I sometimes get like emails from people na saying na it's so nice seeing your animals, ganyan, they make my day, yung mga simple things like that matters. Although there are times like if you see dun sa website ko, there's a disclaimer na if you have a problem with your pet, please contact a vet and not me.
And it's based from personal experience.
Kasi I get like po regularly every week, literally every week at least three messages asking me, mamamatay na yung aso ko. Bakit ako tinatawag? Ba't ako ini-email mo? Dali nung sa vet. Yung little things like that na parang, you know, kahit na sabihin natin kasi sometimes nakakainis talaga, di ba? Yung idea na bakit ganon, hindi mo na lang dalhin sa vet. Meron pa rin misconception din talaga na, alam mo yon na baka sakaling pwedeng mas remedy na lang dahil hindi ko mahal, ganyan-ganyan.
Yeah.
Na sometimes, yan ang yung one of the things na gusto ko rin ipakita sa blog ko is that kung may animals ka, you need to be responsible for them. Kasi, it's not ano eh.
It's a commitment.
Yeah.
It's not,
but you know, there's some, if you know mga alternative remedies, that could help.
That could help.
Kasi medyo may kamahalan nga ang mga clinics, veterinarians, ganyan. But if you know how to use, kunyari, the proper usage of mga herbs, mga halaman.
Although, pero pag namamatay na, mukhang naging alo na, siguro naman dapat sa vet na yan, di ba?
Yeah, pero pag may yung ganyan, sometimes kasi hindi rin nakakatulong eh. Marami na akong dinala sa vet, lalo pang na dead ball, no. Na,
sometimes merong ano, depende rin sa vet na pupuntahan mo. Merong iba talaga, like yung sa Cara, ang ano nila is VIP. Medyo may ano nga siya, hindi siya ganoon kamura, pero ano naman sila, parang talagang tutulungan ka, and then Cara has ano rin, vets.
Mm-hmm.
Yes.
So may mga volunteer vets din yung mga animal welfare na ganyan, na pag talagang hindi mo kaya, you ask for help, but you know, as much as possible, lalo na when it comes to rescue, since limited yung space namin sa Cara, we encourage people na, you know, take them in temporarily until they find somebody who can, ano. Kasi I have a story like that, my friend.
Mm-hmm.
May nakita siya na parang talagang kawawa naman yung pusa na halos magilitan na ng parang tinalian sa legs.
Uh-oh.
Tapos yung cat parang halos matanggal yung paa.
Oh my.
Ay, dahil sa tali.
Yeah, tali, dahil sa tali. Pinagtripan lang. Tapos,
grabe naman.
Grabe.
Sabi niya, so anong gagawin? Sabi ko, tinanong ko na lang na are you willing na ikaw magano? Kasi right now, kaya kang tulungan to capture the cat. Pero right now, walang space. So, are we willing to shelter? So, ginawa niya. Yeah, ginano niya. Tapos, eventually, napamahal siya. So, sa akin na lang to. Hindi ko na to papa-adopt. Parang ganun.
So, kitten ba yun? Kitten.
Kitten, yes. Uh-oh.
So, na-save siya. Dinala na-save siya doon sa clinic ng Cara?
Hindi. Dinala siya kasi medyo malayo yung clinic ng Cara that time eh. Before kasi sa Manila pa kami. Sa somewhere sa may ano. Asin talagang malayo sa ano eh. Mm-hmm. Almost area na ata ng Manila Zoo yung doon sa part na yun. That ay, Manila, oh. Malayo, di ba? So right, pero right now, medyo nasa middle na, nasa Mandaluyong na yung office ng Cara ngayon. So actually, yung maganda dito, with Cara rin, one thing that we're promoting is that yung spay and neuter.
Mm-hmm.
Kasi that's one of the things na kaya maraming animals din talaga na nagsusuffer eh. Kasi nga, lalo na yan, cats, di ba? Pag hindi mo spay and neuter, dadami yan eh. Mm-hmm. So in Cara, we have like really discounted rates for those na, lalo na pag puspins and aspins, affordable yung rates niya. So, tapos
medyo malayo lang kasi, no?
Medyo malayo like, lang kasi. Tsaka like, alam ko once a year, we have this parang free coupon.
Mm-hmm. Yeah, yeah.
For ano, Cara has this program of free coupon for
the
day.
Yeah, I've been there once. So I brought two cats.
So yeah, yung ano na yun, there are projects na ganyan. So those are the things that we promote then on the website, like the projects ng Cara na ganyan, ganyan.
Okay.
Yeah, it also helps a part of it. So.
Miss Gail, what is the main reason why you entered animal blogging and kamusta yung social media as a venue for the needs and activities of our animals?
Main reason was like, ano nga, parang to give a space for my animals, and primarily. Pero right now, it's more on helping promote na, kasi you have like a lot of, ano na, everybody can like have a site,
yes.
Like have a Tumblr page, or ganyan, or share, whatever. It's more on the matter of helping people, kumbaga steer them, not exactly like educate, because I don't like that term na, I'm not a teacher anyway.
Inform.
It's inform of the right ways of using social media. Hindi yung, alam mo yon, parang you use it responsibly and use it to help promote din yung, you know, the animal welfare in your own way.
Mm-hmm.
Kasi right now, actually, it's a good thing rin eh. Like yung mga sharing na ganyan. Maraming mga mas nadadali yung jobs namin sa, may mga nagre-report sa amin na there's this cat na ganito. Mas madali. Kasi, at least, nasi-share na kagad, mas may yung mga social media managers
Abilis.
Ng Cara. Yeah, nalalaman kagad. Tapos kung merong volunteer with the area, okay, we'll assist you, ganun.
Pero paano niyo po na mo-monitor yung pasok ng tao sa blogs, tapos sa mga iba pang sites niyo?
That's the thing, hindi mo makokontrol yun. Mamomonitor mo lang kung saan ang gagaling, but that's the nature of web eh. Hindi mo alam kung sino yung pupunta.
Pero at kahit at least the traffic of the people, of the blog readers, ganyan po.
You find out kasi like yung, like ako, napapansin ko like si, yung sa Quackerton, yung duck. Ang ano niya talaga, ang appeal niya is would be like US. Sa US. So, makikita mo based on the followers.
Mga ducks, duck lovers din.
Wala lang. Mga, minsan mga teens. Mahilig lang. Cute lang talaga kasi. Kasi parang, I don't know, hindi naman ganun ka-common sa kanila. Parang, makikita mo rin eh, based on kung sino yung followers mo ng, let's say, sa Pinoy Dog Lover, yung mostly mga followers are like students, mga children, kanyan. Tapos,
depende rin kasi kung, kumbaga yung subject eh, yes, meron siyang how do you say definite circle like kunyari, yes, once exactly. I remember I wrote about this yung top military bomb sniffer dog nila, so nung na-publish doon sa isang pwede mo magsabi ng pangalan ng ano dito sa ano sa GMA News Online, nung na-publish doon, it got about 15,000 antawag dyan, likes and shares. So nagulat ako, I didn't expect, and I was thinking siguro ano marami doon ay nasa military circle.
Mm-mm.
Kasi military dog siya eh.
Yeah.
Oh, kasi ang bilis talaga eh. I've never had in my other articles hindi ganun kadami.
Actually, we're utilizing din sa Kara yung pag going viral eh. Like when we have like an adoptable na rescue, na ready na siya for adoption, i-share namin sa social media. And then magugulat ka, ang dami ng likes. Tapos the next thing you know, meron ng mag-ano sa kanya, mag-adopt na sa kanya. So it's actually beneficial din in a good way. And aside from the fact na minsan nga, like I was telling you, di ba, may iba talaga, pinupost nila yung cruelty na ginagawa nila.
Grabe,
that's the thing na, kaya yun yung isang one of the things na gusto namin sa Pinoy Dog Lover address. Like, sa mga ganung instances, sometimes hindi lang basta enough na mag-share ka eh.
Totoo.
It's better na you share it to the right people. Na you give, like you ano parang you tell an animal welfare group, yes, ganyan, na who can actually do something about it. Kasi sometimes it's not enough na i-share mo lang eh.
Yung sa wall mo lang, hindi naman nila makikita.
Okay, you mentioned that napakadami talaga ngayon na nagba-blog at saka nag-ano Facebook and Instagram,
Tumblr,
everything no about animals. Can you give some tips para sa mga animal lovers na gusto pumasok sa mundong ito, virtual world of animals?
Well, yun nga, you need to know exactly kung saan yung niche mo.
Kailangan may niche talaga.
Yeah, kasi like dito, like different sila eh. Like yung kay Quackerton, like testing lang yan eh.
Pero tapos, nag-boom, di ba?
Actually, in a month, meron siyang 50 followers or 70 followers in less than a month. Parang ganun. So, you need to find out exactly muna kung saan mo siya gustong i-ano. Like, one of my other blogs is dogfashionista.com. Ang target naman niya is more on yung mga mahilig magbihis ng aso.
Yes.
So, you need to, it's better kasi it's hard to stand out now eh. So, you need to have that certain personality na that would make you stand out. So,
yun. Kailangan meron kang kakaiba.
Yes.
Na, ano. So, aside from that, I suppose kailangan may time ka na ibibigay regularly para ma-maintain.
Yeah, sa start, definitely. Kasi ngayon ako kaya okay lang na hindi, alam mo yun, kasi medyo matagal na rin siya. So, kumbaga organically sa search, nandun na siya.
Parang it has taken a life of its own.
Yeah.
Nabubuhay na siya kahit hindi mo na siya i-manage.
Yeah, minsan nga sa Facebook sa page na pinapabaya ako na lang sila mag-usap-usap dun eh.
Kasi parang nagiging depende rin po dun sa followers eh. Kasi sila na yung gumagawa ng way para ma-reach nung iba eh.
Yes.
By sharing,
Although there was a time na sa blog, merong nag-aaway. Pag yung mga ganun, that's the time na talaga, you need to step up. I'm sorry, yes, pag ganito, I'll have to ban.
So you really have to monitor.
Yes. Pag it gets out of hand na, you need to step up.
Paano ginagawa mo? Dinidelete mo sila?
Warningan mo na you need to behave, na remember there are children watching you, ganyan-ganyan. Yes. There are children join and are reading this conversation.
May nakita nga akong ganyan na online chat, tapos mami, nagmumurahan na siya, shock na ako. Kasi
yeah, yun yung mahirap ngayon sa
it turns bad, no?
Kasi pag nagmumurahan na sila. Control kahit yung mga bata.
Yeah, yun, actually, kaya pag yung mga may mga cruelty, yun yung bad side of it. Eh. Yes. I mean, you post the cruelty, katangahan mo yun, di ba? Tapos, mabubuli ka talaga.
Yes, dapat lang, karma, no?
Karma, di ba? Kaya lang, sometimes, na sobrang, ano lang, kawawa pa rin yung animal. Alam mo? Nabuli mo lang yung guma, pero yung animal, ano nang lagay niya? Yun yung, di ba? So, the only way that you can do that is actually report.
Yes.
So, let's
yes.
say, pag mga ganun cases, ang sinasuggest namin, report sa barangay.
Mm-hmm.
Pagka, let's say, ano, pagka mga ganyang instances na eh.
Mm-hmm. Okay. Naku, ang dami pang pag-uusapan kasi, you know, this is, masasabi ba natin, bagong mundo. Pero actually, it's hindi na masyadong ganun kabagong social media, but it's so vast. Ang daming pag-uusapan.
Ang daming changes.
Unfortunately, kailangan na tayo magtapos kasi sinesenyasan na tayo. At saka, ano, ang tao dito, siguro, no, we'll have another episode. Marami pa naman tayong dapat pag-usapan.
With regards to this matter, di ba?
Oo. Maraming salamat. Gail,
Miss Gail De La Cruz Villanueva.
Happy to be here.
Yeah. At
meron po ba kayong mga ibang gustong pasalamatan?
Oo.
Babatiin ko si Quackerton.
Oh, sige, sure.
No, that's okay. Alang, mostly kasi ngayon busy yung family namin nag-ano around this 2 o'clock, it's meal time, eh. Like merienda for them. Our animals eat 5 times a day, so.
5 times a day? Naku.
May snack, siyempre.
Such lucky animals, no? Okay, so Gail, we'll have you again. We'll guest you again kasi marami nabitin tayo ngayon.
Yes,
marami pang pag-uusapan. Maraming salamat, Nikki and Byong. And thank you po sa lahat ng ating mga listeners. Listen to us again next week dito sa Kwentuhang Pets at iba pa. Magsama-sama tayo ulit for another exciting episode with a new topic. Okay, so ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara.
At ako naman po ang student producer para sa araw na ito, Nikki D. Para sa DZUP 1602,
kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!